Poročilo.
Barva zahodno-saharskega peska v Ljubljani. V Cankarjevem domu je včeraj potekal kulturni dan Zahodne Sahare z naslovom Barva peska. Tragični zgodbi Zahodne Sahare in boju saharavijskega ljudstva za neodvisno državo, ki poteka že od nelegalne maroške okupacije njegovega ozemlja leta 1976, smo tudi na naši radijski postaji v preteklosti že namenili nekaj prostora. Tokrat nameravamo zato predvsem osvetliti včerajšnji dogodek v Cankarjevem domu in prenesti sporočilo, ki ga je le-ta skušala postaviti v slovensko javnost. V okviru kulturnega dne Zahodne Sahare so tako preko celotnega dne potekala predavanja, delavnice, razstave, filmske projekcije, okrogla miza in koncert, ki so bili namenjeni vsem starostnim skupinam, od osnovnošolcev, srednješolcev do študentov in starejše populacije. Skupni cilj vseh je bil predvsem približati zahodno-saharsko družbo, kulturo, umetnost, tradicijo, pa tudi trpljenje v begunskih taboriščih, boj za neodvisnost ter neodločnost in dvoličnost mednarodne skupnosti, ki miži ob okupaciji njenega ozemlja strani Maroka, kršenju človekovih pravic in se hkrati okoliščina z njenimi naravnimi bogatstvi okorišča. Dogodek je organizirala organizacijski odbor za Zahodno Saharo, v katerem sodeluje tudi Damjan Mandelec, docent obče sociologije in raziskovalec na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Takole je strnil včerajšnje dogodke in njihov pomen pri ozaveščanju slovenske družbe o problemu Zahodne Sahare.
Mi smo kakšno leto nazaj na poti iz enega mednarodnega simpozija o Gdemiziku, to je bilo prvi upor v arabski pomladi, smo kotirali o tem, kako zastaviti, kako nagovoriti slovensko javnost, da jo angažiramo, seznanimo s tem, kar se v Zahodni Sahari dogaja, okupacija, kršitev človekovih pravic, begunska taborišča in podobno. In potem smo ugotovili, da v resnici politično nagovarjati slovenske javnosti morda ni smiselno, je odziv manjši, zato smo koncipirali dogodek kot nek kulturni, civilno-družbeni angažiran dogodek, delavnice za vrtčarske, osnovnošolske, srednješolske otroke, študente so prispevali besedila za publikacijo in mislim, da je bilo skupaj, ocenjujem, približno 1000 udeležencev, ki so včeraj od jutra do večera sodeloval na delavnicah, ki so imele posredno ali pa neposredno povezavo z Zahodno Saharo in problematiko tam, med drugim tudi popoldanska okrogla miza, večerni koncert in pa 3 različne razstave.
In zakaj je pravzaprav pomembno, da je slovenska javnost obveščena o situaciji v Zahodni Sahari? Ponovno nam odgovarja Damjan Mandec.
Gre za patentno in množično kršitev človekovih pravic in mogoče se ta zgodba ne bi tako neposredno dotikala Slovenije, slovenske zunanje politike, slovenske drže, če ne bi bila Slovenija članica Evropske unije. Evropska unija pa tista organizacija, ki v resnici na več nivojih meži z obema očesoma, ignorira in se celo spreneveda ob vprašanju kršitve človekovih pravic zahodnih saharcev oziroma saharavicev, tako v begunskih taboriščih kot na prvem mestu v okupirani Zahodni Sahari. Ne? In mislim, da te ključne vrednote, ki jih delimo univerzalno, torej pravičnost, mednarodna solidarnost, svobodoljubje, pravica do samo odločbe, ne, da morajo držati tudi za zahodne saharce oziroma za katerokoli kulturno, jezikovno, etnično, narodno skupino. In v tem pogledu seveda potrebujemo angažma in potrebujemo način, da slovensko javno slovenski javnost dopovemo, da slovenska zunanja politika ne opravlja svojih nalog, da ne govori v našem imenu in da v našem imenu ne govori niti za Evropska unija.
Na ta način smo torej prišli na področje zunanje politike naše države, Evropske unije, kateri pripadamo, in tudi celotne mednarodne skupnosti, kateri gre sramota, da za saharijsko ljudstvo ne velja mednarodno pravo in so jim zanikane osnovne pravice, predvsem pravica do samoodločbe. Dejstvo je namreč, da so saharijsko ljudstvo in njihove pravice žrtev mednarodne realpolitike, ki temelji na moči, diktatu velesil in ekonomskih interesov. Vse to je pač na strani Maroka, ki ima v Združenih državah Amerike in Franciji dolgoletna in trdna zaveznika, v Evropski uniji pa ekonomskega partnerja, čigar interesi so nad spoštovanjem mednarodnega prava in pomisleki zaradi konstantnih kršitev človekovih pravic. Uradna slovenska zunanja politika pri tem vprašanju sledi svoji praksi pri klanjanju velikim državam in ni sposobna lastnega stališča, ki bi bilo konsistentno z njimi deklariranim za zgoraj naštete vrednote. Izjema so nekateri evroposlanci z Ivom Vajglom na čelu, ki v Evropskem parlamentu in širše odpirajo vprašanja Zahodne Sahare in neštetih problemov. Ob tem dodajamo, da je prav Evropski parlament leta 2011 zavrnil ribolovni sporazum med Evropsko komisijo in Marokom zaradi očitnih pomislekov, da se bo z njim zahodno-saharsko naravno bogatstvo izkoriščalo brez kakršnih koli ugodnosti za zahodno-saharsko ljudstvo. Na večerni okrogli mizi je sodeloval tudi Mohamed Malainin, ki je predstavnik fronte Polisario za balkanske države. Polisario je osvobodilna organizacija in mednarodno priznana zastopnica zahodnih saharcev. Takole je Malainin opisal svoje izkušnje pri stiku z uradniki zunanjih ministrstev v državah, kjer opravlja svoje delo kot nekakšen veleposlanik in ocenil zunanjo politiko naše države pri vprašanju Zahodne Sahare.
Težava balkanskih držav, žal mi je, da moram to reči, to je moje osebno opažanje, je, da so hitro pozabile svojo nedavno zgodovino. Obstaja nek kompleks glede komunizma. Osvobodilno gibanje Polisario, komunizem. O, revolucija! Zato mora biti na drugi strani, na strani arhaične Sovjetske zveze. A mi ponavljamo, da nismo bili niti na strani Sovjetske zveze, niti na drugi strani. Smo sahravici, smo revolucionari in nadaljujemo z našim bojem za nacionalno neodvisnost. Vse države so se tudi zelo bale Maroka. Ko sem prišel, me niso sprejeli v uradnih prostorih, v Sloveniji in na Hrvaškem, v Bosni. Mali državi z veliko težavami pa so me sprejeli v uradnih prostorih. V nekem trenutku sem jim dejal, da se ne morem več tako srečevati v kavarnah. Žal, to ni več mogoče. Američani nas sprejemajo. Ves svet nas od leta 1976 sprejema v uradnih prostorih. Celo Francija, naš sovražnik, nas tako sprejema. Tudi Španija, Nemčija, povsod po svetu. V Sloveniji pa se moram s predstavniki zunanjega ministrstva srečevati po kavarnah. Januarja letos pa so me vendarle povabili na ministrstvo. Zahvalil sem se, a s tem nismo rešili ničesar. Gre zgolj za formalnost. S tem ne bomo rešili ljudi, ki živijo v begunskih taboriščih. Niti ne bomo dobili neodvisnosti. A gre za napredek. Stališče Slovenije pa je zelo splošno. Skriva se za pravico do samoodločbe, mirne rešitve, nujnosti hitre rešitve problema Zahodne Sahare, pogajanj in podobno. Hrvaška je še bolj previdna. Tam nas še vedno sprejemajo po hotelih. A boj se nadaljuje. Slovenija je imela bolj častno stališče v pogovorih o sporazumu o ribolovu. Leta 2011 je imela stališče, ki je bilo precej blizu stališčem skandinavskih držav in je vodila razpravo na ravni parlamenta. Od vseh evropskih držav je samo tu potekala razprava med ministrstvom in parlamentarno skupino Evropske unije o tem, ali ne sporazum Slovenija podpre ali ne.
La cancillería con el grupo parlamentario de la Unión Europea aquí en, sobre la cuestión de si apoyan o no apoyan el acuerdo.
Tragedija saharijskega ljudstva je tudi v dejstvu, da njihov boj za neodvisnost ostaja v nekakšni senci podobnih konfliktov po svetu in ni tako medijsko izpostavljen. Tu se ponuja predvsem usporednica s Palestino. Takole je novinar Erik Valenčič, tudi dolgoletni sodelovec Radija Študent, poskušal razložiti vzroke dejstvu, da boj saharijcev za neodvisnost ni tako medijsko izpostavljen in ni deležen tolikšne pozornosti.
Te razloge lahko razdelimo po mojem v dve skupini. Enim lahko rečemo, da izvirajo iz teh čist praktičnih razlogov, ne, praktičnih vzrokov. In če bomo poimenovali stvari s svojimi pravimi imeni, ne, potem druga skupina razlogov, zakaj je medijska slika tako zelo površna oziroma je veliko krat sploh ni, ne, to izvira iz te hinavščine, za katero boleva kronično zahodni svet in seveda vodilni mediji skupaj v paketu z njim. Ne. Zdaj, če gremo mi takoj na praktične razloge. Ne. Zdaj, zasedeno, okupirano zemlje Zahodne Sahare je zelo težko področje, na katerem novinari lahko delajo. To je en razlog. Zelo težko je za novinarje, da bi tam karkoli delali. Ampak to ni izgovor za to, da se zelo malo novinarjev sploh potrudi iti tja. V vsakih pogojih se da delati. Ne. Zdaj, kar se pa tiče, da ostanemo še pri teh malo praktičnih zdaj razlogih, tudi ta Tindov, kjer so v okolici Tindova, kjer so ta begunska taborišča, ne, to je že ne samo metaforično, to je tudi geografsko zelo, zelo odrezano. Oni so odrezani od sveta, ker se nahajajo sredi ničesar in je težko priti tja sploh. Ne. Potrebuješ razna dovoljenja strani alžirske vlade in tako naprej. Je pa hkrati tu tudi res, da kadarkoli grejo novinari in aktivisti tja fronta Polisario, to Malenin kot predstavnik njen lahko potrdi, poskrbi za to, da ljudje tam pridejo in da so tam varni, mislim, da jim je tam na razpolago. Ne. Na hitro obdelam pa še to, kar sem prej rekel, da izhaja iz teh hinavščine. A vete, mislim, ni bistvo temu, da ne trpijo, da se hravi na zasedenih ozemljih, recimo in begunskih tukaj. Njihova tragedija, kolikor je dolgoletna, je neizmerna na nek način, ampak medije zanima samo tista tragedija, ki se jo da meriti v dejansko pretečenih litrih krvi, ne? In podobno. Ne? In ne, da ta kri ne teče po razno raznih maroških zaporih, ampak ni videna. Ne? In dejansko eden od razlogov, zakaj ta zgodba ni tako zelo v ospredju, je tudi zato, ker so se hravi miroljubni in ker ne uporabljajo nasilja za to, da bi prišli v medije. Ne? In to je ta največja tragedija, ko imamo na eni strani recimo Palestino in tukaj se hravijo dve zelo podobni zgodbi in vidimo, kako potem lahko nasilje, kako so to resnično dejanje iz obupa.
In na žalost moramo zaključiti v skladu z zadnjimi ugotovitvami o medijski neprivlačnosti Zahodne Sahare. Tudi na sinočni okrogli mizi, na kateri je poleg treh naših sogovornikov sodeloval še Aleš Skorenšek Pleš, direktor Inštituta za študije Zahodne Sahare, bi bil prsti na eni roki namreč že več kot dovolj za preštevanje novinarjev, ki so ji namenili pozornost. O barvah zahodno-saharskega peska je poročal Matej.
Poročilo.